Aldara observa. A conversa coa súa irmá é cordial e directa. Entresácanse varias palabras clave entre os silencios da escoita. Podería completar os ocos en moito esforzo.
Di que escapou, sí.
A rapaza mira para Aldara e ela baixa a vista. Mentres escoita, vai emitindo pequenos sons de asentimento.
Un centro. Ah, xa, entendo.